საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენი ღამის პროგრამას, შე გეტყვით რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რას შემოგთავაზებთ. დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი 69 შეხვედრა ინსტიტუტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ნახდებოდა ამ შეხვედრაზე გეტყვით, ასევე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში მშვიდობის მყოფელთა დღეთ გამოცხადდა. 17 წლის წინ ჩაერთო ქართული სამხედროები პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში. ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაცია შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთი სამხედროს დედამ შემშულობა დაიწყო.
ჩემთვის მისაღები არ არის და არც იქნება, სანამ ჩემი შვილი ნაპოვნი არ იქნება. ეს გემი თუ წავიდა და მოეწურა თავისი დროდან ვერ შეძლო, ამით ეს არ ნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ძებნით სამუშაოები დამთავრდეს.
ანდელ სადისკუსიო რუბრიკაში ვილაპარაკებ დემონსტრუას თვითმყოფობის საქმეზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვიტყვით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენად აქტუალურია კვლავ სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ადეკვატურად გამოძიების თემა.
ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ ვილაპარაკობდით იმაზე, რომ გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო ეფექტური და მიუკერძოებელი, როდესაც საქმე ეხებოდა პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო გადაცდომებს.
მას გარდა გეტყვით საზღვარგარეთის ამბებს, მუსიკას მოისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი რიგით 69 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრების ერთ-ერთი ორგანიზატორის ეუთოს მიერ გავრცელებული განცხადებით, მხარეებმა იმსჯელეს ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ არსებულ ვითარებაზე, მას სტაბილური უწოდეს. უფრო მეც თუ რა ხდებოდა შეხვედრაზე, ახლა გოგა აფცია ორი გეტყვით.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. ხარებმა რიგით 69 შეხვედრაზე 8 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ბოლო თვენახევრის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მომხდარ ინციდენტებს ეხებოდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ცოტა ხნის წინ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოსობიში მომხდარი შემთხვევა იყო, როცა ადგილობრივ ფერმერს შალვა ჩილინდრიშვილს საკუთარ მიწაზე მოყვანილი ქერის მოსავლის ნაწილი იმ მოტივით წაართვეს, რომ მან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დათესა მარცვლეული. შალვა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ 12 ჰექტარ მიწას დიდი ხანია ამუშავებს და აქამდე არანაირი პრობლემა არ ჰქონია. ოსურმა მხარემ მისი ნაკვეთის ნახევარი მიიტაცა და ფერმერს მოსავლის გამოტანის საშუალებას არ აძლევდა. მხოლოდ მოლაპარაკების შემდეგ შეძლო მან ნაკვეთში კომბაინის შეყვანა. შეხვედრის ბოლოს ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით ანაკოევმა განაცხადა, რომ მოსავალი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე იყო მოყვანილი და მომავალში ამის უფლებას არავის მისცემს. სანაკოევმა ვერ ახსნა, როგორ მიეცა ფერმერს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიწის დამუშავების, ქერის თესვის და მოვლის საშუალება. მან ქართულ მხარეს მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად სადემარკაციო კომისიის შექმნისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
Мы также ставили вопрос о том, чтобы решить эти вопросы, чтобы решить вопросы по делимитации, демаркации границы, так как эти вопросы напрямую связаны с решением гуманитарных вопросов, которые беспокоят граждан, проживающих на приграничных территориях. Это касается как граждан Грузии, так и граждан Республики Южная Осетия. Юго-Осетинская сторона еще раз говорит о том, я надеюсь, что граждане Грузии, проживающие на приграничных территориях, сейчас меня слышат, и они прекрасно должны осознавать то, что в будущем они не должны вспахивать территорию Республики Южная Осетия, которая проходит, через которую проходит граница. И мы как раз таки обращаемся с тем, чтобы провести вместе с грузинской стороной работы по демаркации, по делимитации границы, чтобы люди осознавали, что вот именно по этой линии проходит граница, и ее пересекать нельзя.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე კახა ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ სადემარკაციო კომისიის შექმნა ერგნეთის შეხვედრის განსახილველი თემა არაა. მისი თქმით, ოსური მხარე მავთულხლართების და ღობეების მონტაჟით საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე პრობლემებს უქმნის და უფლებებს უზღუდავს როგორც ქართულ, ისე ოსურ საზოგადოებას.
დე ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების მხრიდან საკითხი განხილული იყო თითქოს და იმ ჭრილში, რომ საჭიროა დელიმიტაციის და დემარკაციის სამუშაოების წარმოება და ეს არის გამოსავალი ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ჩვენი პოზიცირება იყო ძალიან მარტივი. დელიმიტაცია, დემარკაციის საკითხები არის მაღალი პოლიტიკური კალიბრის საკითხი, რომელიც ამ ფორმატს აბსოლუტურად არ შეესაბამება და შესაბამისად ღრმა დისკუსიაში არ შევსულვართ. პრობლემა საბოლოო ჯამში არის ძალიან მარტივი. საჭიროა ამ უკანონო ინსტალაციების უბრალოდ მოშლა, რადგან ეს ყველაფერი პრობლემებს უქმნის ორივე მხარეს.
ქართულმა მხარემ მოითხოვა გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება, რომელსაც ცხინვალში ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. გიუნაშვილი სოფელ მერეთთან დააკავეს და 2008 წელს სოფელ დისევთან ცეცხლსასროლი იარაღით ცხინვალის მოქალაქის დაჭრის ბრალდებას უყენებენ. თუმცა ასეთ შემთხვევას ქართული მხარე კატეგორიულად უარყოფს. ერგნეთში იმყოფებოდა დაკავებული ძმა რევაზ გიუნაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ იმ დღეებში მისი ძმა საერთოდ თბილისში იმყოფებოდა და სოფალ დისევთან ვერ ავის დაჭრიდა.
აბსურდული არის, იმიტომ რომ როცა ეგენი ბრალდებას აკეთებენ, მაგ დროს იყო თბილისში. აბსურდულ ბრალდებას უყენებენ და რის საფუძველი დამტკიცებულებაც არ გააჩნიათ მათ.
ერგნეთის შეხვედრაზე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხსაც შეეხნენ. მესამე თვეა ოჯახის წევრები და თანასოფლელები სოფელ ქორდის მცხოვრებს ნიკოლოს საღირაშვილს ეძებენ, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიისკენ წყლის გამოსაშვებად წავიდა. ოჯახის წევრები ეჭობენ, რომ საღირაშვილი დატყვევებული ხავთ, რასაც ოსური მხარე კატეგორიულად უარყოფს. 79 შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ საერთაშორისო დამკვირვებლებს და შეხვედრის მონაწილეებს დოკუმენტური მასალა წარუდგინა საქართველოს მოქალაქეების დაკავებისას მათზე განხორციელებული ფიზიკური ზეწოლის შესახებ და ადამიანის უფლებების შელახვა გააპროტესტა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მომდევნო შეხვედრა 28 სექტემბერს გაიმართება.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
31 აგვისტოს საქართველოში მშვიდობის მყოფელთა დღე გამოცხადდა. 17 წლის წინ სწორედ ამ დღეს ჩაერთნენ ქართველი სამხედროები პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში. თავდაცვის ახალი მინისტრის მიერ დაწესებული ახალი დღესასწაული ეძღვნება ყველა სამხედროს, რომელმაც ზოგჯერ საკუთარი სიცოცხლის ფასად ღირსეული წვლილი შეიტანა გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში. ანალიტიკოსების შეფასებით ეს არის ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 31 სამხედრო სიცოცხლე შეეწირა. ქართულ მშვიდობის ყოფილთა მაღალ პროფესიონალიზმზე და ავტორიტეტზე ლაპარაკობენ ექსპერტები, ხშირად ისმის სამადლობელი სიტყვები ნატოსა თუ ევროკავშირის მხრიდანაც. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალები საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში 1999 წლიდან მონაწილეობს. სხვადასხვა დროს ქართველი სამხედროების სხვადასხვა მასშტაბით იყვნენ ჩართული საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში კოსოვოში, ერაყში, ავღანეთში, მალისა თუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად ქართული სამხედრო კონტინგენტი ჩართულია მხოლოდ 2 სამშვიდობო მისიაში. ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 868 ქართველი სამხედროა წარმოდგენილი, ხოლო ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე საწვრთნელ მისიაში მალიში საქართველოს ამ ეტაპზე მხოლოდ 1 სამხედრო წარმოადგენს. სამწუხარო სტატისტიკის თანახმად საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების ფარგლებში 31 ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ქართველი სამხედროების საგანგებო როლსა და ავტორიტეტს 31 აგვისტოს არაერთხელ გაუსვა ხაზი თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ლევან იზორიამ, მშვიდობის მყოფლის დღის დაწესების ინიციატორმა, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა ავღანეთში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის მოსანახულებლად.
მე სულ ახლახან ჩამოვედი ავღანეთიდან, სადაც ვნახე მათი პროფესიონალიზმი, მათი აღიარება საერთაშორისო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უნდა იცოდეს თითოეულმა ადამიანმა საქართველოში, რომ ისინი ასრულებენ სხვებისგან განსხვავებით, ხაზგასმით მინდა ვთქვა ეს, ძალიან საპასუხისმგებლო ფუნქციას. და ეს არის დიდი ნდობის გამოხატულება, მათი დიდი პროფესიონალიზმის აღიარება, რაც მე როგორც ერთ-ერთ რიგით თანამებრძოლს ამ ბიჭებისა მახარებს და მეამაყება. და არა მხოლოდ მე, ალბათ თითოეულ ქართველისთვის ეს საამაყოა.
ქართველი სამხედროების მაღალ პროფესიონალიზმზე, სიმამაცესა და გამტანობაზე 31 აგვისტოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძეც ლაპარაკობდა. მან თქვა, რომ სოფლიო უსაფრთხოების დაცვის საქმეში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს სათანადო დაფასება ესაჭიროება და რომ სწორედ ამისათვის იყო საჭირო მშვიდობის ყოფლის დღის დაწესებაც. ახლა დაარსებული დღის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელმა პირებმა გვირგვინით შეამკეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი და ასევე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადეს პროცესის პიონერებს, სამხედროებს, რომლებიც 17 წლის წინათ საქართველოს სახელით გაემგზავრნენ კოსოვოში სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს არაერთი გულითადი მადლობა მოუსმენია როგორც ევროკავშირისგან, ასევე ნატოსგან. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო მშვიდობის უზრუნველყოფისთვის ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის ბრძოლას ნიშნავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება მახვილდება მაგალითად ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზე.
აკავშირდა გვაუწყდეს ნატოს წესდების მეათე მუხლი, სადაც საუბარია გაფართოებაზე. აქ საუბარია ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს შეუძლია გახდეს ნატოს წევრი, თუ აღნიშნული სახელმწიფო გამოხატავს თავის დათყოფნას, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საქმეში. ამიტომაც ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველო ასე ვთქვათ, პირნათლად ასრულებს იმ როლს, ასრულებს თქვათ თავის მისიას ნატოს წესდების მეათე მუხლის შესაბამისად, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, კოსე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს.
საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის ანალიტიკოსი თემურ ჩაჩანიძეც. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, საბრძოლო გამოცდილების ამაღლება საქართველოს სახელმწიფოს გარდა სარგებელს თავად სამხედროებსაც მოუტანს.
საბრძოლო გამოცდილების მიღებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ესეთ ოპერაციებში მონაწილეობა. ეს ერთი. მეორე არის თავშებადობის ელემენტები არის გარდა კიდევ. თავშებადობა რას ნიშნავს? აი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, აი როგორ იმუქმედებ რა მითარებაში, კავშირი როგორ იქნება, როგორ შესრულდება, როგორ დამუშავდება ოპერაციის ელემენტები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ოფიცრებს ჯარისკაცებს ჭირდება აგრეთვე კარიერული და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ესეთი მისიები, სადაც აი რეალურ საბრძოლო პირობებში უხდებათ აი დავალებების შესრულება მათი კარიერული სტისთვის.
თემურ ჩაჩანიძე სამხედრო სფეროს სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად ხაზგასმით ლაპარაკობს ქართველი სამხედროების საგანგებო ავტორიტეტზე საერთაშორისო მისიების ფარგლებში. ანალიტიკოსის თქმით, ამ საგანგებო ავტორიტეტს განაპირობებს ყველაზე სახიფათო სამხედრო დავალებების შესრულება, რადგანაც სიმამაცე პატივისცემას იწვევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Sorry seems to be the hardest one. Strikes me.
to me. Yeah, yeah. Sorry seems to be the hardest one.
მეტყანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთი სამხედრო სიაგო შარაძის დედამ შიმშილობა დაიწყო სამძებრო სამუშაოების გაგრძელება სითხოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გაგრძელდება. ეკალორტკიფაინძეს მოუსმინეთ.
შავზღვაში სამხედრო წვრთნების დროს გაუჩინარებული იაგო შარაძის დედამ უვადო შიმშილობა დაიწყო. ელენე შარაძე სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც სპეციალური აღჭურვილობის თურქულმა ხომალდმა ოპერაციაში მონაწილეობა შეწყვიტა, მას ოფიციალურად შეატყობინეს, რომ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია შეჩერებულია, ხოლო სხვაში გაუჩინარებული ორივე ჯარისკაცი დაკარგულად გამოცხადდა.
ჩემთვის მისაღები არ არის და არც იქნება, სანამ ჩემი შვილი ნაპოვნი არ იქნება. ეს გემი თუ წავიდა და მოეწურა თავისი დროდან ვერ შეძლო, ამით ეს არ ნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ძებნითი სამუშაოები დამთავრდეს. დაკარგულად ითვლება თქვენი შვილი, მაგრამ ჩემი შვილი დაკარგულად არ ითვლება. ჩემ შვილს დღესაც სამხედრო ფორმა აცვია, ნახული არ არის და მინდა, რომ გაგრძელდეს სამძებრითი სამუშაოები. სხვა ქვეყნიდან ჩამოიყვანებენ, თუ ადგილობრივით იქნება, მინდა, რომ ჩემი შვილის ცხედარი ნაპოვნი იქნას. შიმშილობა წუხელი დავიწყე და გაგრძელდება უვადო შიმშილობა. ან შვილის ცხედარს მიპოვნიან და ან მეც თვითონ ჩემ შვილს მივყვებ.
ორი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო ოპერაცია შავ ზღვაზე 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გონიოს ყოფილი პოლიგონის სანაპიროზე, იქ სადაც წვრთნების დროს შემთხვევა მოხდა, ამ დრომდე რჩებიან დაკარგული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები. იაგო შარაძის მეუღლე მარიამ შარაძე ამბობს, რომ თუ სამძებრო ოპერაცია არ განახლდება, ისიც შიმშილობას გამოაცხადებს.
შევქმას დღესაც ფორმა აცვია და ამას ვერანაირად ვერავინ ვერ დაუშვებს, რომ ის დაკარგულად გამომიცხადო. მე სახლიდან რომ გავუშვი, ის ფორმით წავიდა და სახლში არ მოსულა. ამიტომ ვალდებულები არიან, რომ მან ახსნა აქვს, რომ ეს კონტრაქტია მან ხელი მოაწერა და ყარაფრისგან არ ვარ დაზღვეული. ეს მართალია დაზღვეული არაფრით, არავინ არ ვართ, მაგრამ კონტრაქტში ისიც წერია, რომ ისინი ვალდებულები არიან, რომ ცხედარი ოჯახს ჩააბარონ. თუ არა, ჩემ დედამთილისა, მე ჩემი ორი პატარით თვითონ ვაშიმშილებ ჩემ პატარებსაც. მეც ვიშიმშილებ.
იაგო შარაძის მამა ვლადიმერ შარაძე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და სამძებრო სამუშაოების განახლებას თხოვს.
მე რაც ბუნების ძალით შემეძლება, იმას გავაკეთებ, რომ ჩემი შვილი დაკარგულად არ გამოცხადდეს და მაქსიმალურად კიდევ ყველაფერი გაკეთდეს, რომ მოვიდნენ და გააგრძელონ სამძებრო სამუშაოები. ჩემი თხოვნა არის თავრობის მიმართ, პირადად პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომ ეს სამძებრო სამუშაო არ უნდა შეჩერდეს.
30 აგვისტოს 11-დღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელება ამ ეტაპზე შედეგს ვეღარ გამოიღებს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იქნა გამოყენებული. თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ დაკარგული სამხედროების სამძებრო ოპერაცია განახლდება. 16 აგვისტოს გონიოს ყოფილი სასროლითის ტერიტორიაზე შავ ზღვაში მიმდინარე წვრთნის დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე, კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი დაიკარგნენ. გამოძიებას მთავარი პროკურატურა აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი
პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm so long, long road from which there is no return while we're on the way to there, why not share?
ჩემს ახლა გავაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვის. ჯიმ შარახიაშვილმა გადახედა რუსულ გაზეთებს და გაგაცნობთ ყველაზე საინტერესოს, რაც ნახა.
Президентის ინსულტი ასია დასათაურებული გაზეთ როს ბიზნეს კონსალტინგში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. გამოცემა უზბეკეთის მთავრობასა და პრეზიდენტის ქალიშვილზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას იმის თაობაზე, რომ კარიმოვმა მიიღო ინსულტი. 78 წლის ისლამ კარიმოვი, რომელიც დსთ-ს ქვეყნების პრეზიდენტებს შორის ყველაზე ხანდაზმულია, უზბეკეთის ხელისუფლების სათავეშია ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან. 1999 წელს ის რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი გახდა. ერთი წლის შემდეგ პრეზიდენტად აირჩიეს. 1995 წელს მისი უფლებამოსილება გაგრძელდა 2000 წლამდე. ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები ისლამ კარიმოვმა 2015 წელს 90%-იანი მხარდაჭერით მოიგო. რუსული გამოცემის ვარაუდით კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია და ის ვეღარ შეძლებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაგრძელებას. გაზეთი ასახელებს იმ ორი ფუნქციონერის ვინაობას, რომლებმაც შესაძლოა დაიკავონ პრეზიდენტის თანამდებობა. ესენია პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი და ვიცე-პრემიერი რუსთამ აზიმოვი. თუმცა რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის ავადმყოფობის შემთხვევაში მისი უფლებამოსილება უნდა შეასრულოს სენატის თავმჯდომარე. როგორც გამოცემას ექსპერტმა ცენტრალური აზიის საკითხებში არკადი დუბნოვმა უთხრა, კარიმოვის მემკვიდრის შერჩევისას ძირითადი მოთამაშეები იქნებიან პრეზიდენტის ოჯახი, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები და რეგიონული კლანები. ჯერჯერობით ფავორიტებს შორის ყველაზე დაწინაურებული 59 წლის მირზიაევია. 2013 წლამდე ისლამ კარიმოვის მემკვიდრედ ექსპერტები ასახელებდნენ მის ქალიშვილ გულნარას, რომელიც 10 წელი ცხოვრობდა, სწავლობდა და მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა 2012 წლიდან მისი სახელი ფიგურირებს არაერთ კორუფციულ გამოძიებაში, რომელიც მსოფლიოს 10-მდე ქვეყანაში წარმოებს. როს ბიზნეს კონსალტინგის დასკვნით, ვინც არ უნდა დაიკავოს კარიმოვის ადგილი, უზბეკეთი მკვეთრად არ უგანებს მოსკოვს, რადგანაც ზოგადად ოფიციალური ტაშკენტისათვის არ არის დამახასიათებელი მკვეთრი პოლიტიკური მოძრაობები. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის დიდი ენციკლოპედია ბეჭდური სახით აღარ გამოვა, რადგანაც რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით მას ჩაანაცვლებს ენციკლოპედიის ელექტრონული ვერსია, რომელიც იდეის ავტორთა ვარაუდით წარმატებით გაუწევს კონკურენციას ვიკიპედიას, თუნდაც იმის გამო, რომ მისი სტატიები გაივლიან მეცნიერულ შემოწმებას. გამოცემა ციტირებს რუსეთის ბეჭდვის სახელმწიფო კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილის ვლადიმირ გრიგორიევის კომენტარს. მომავალ წელს ენციკლოპედიის ბოლო ტომი გამოვა. ენციკლოპედიის გამოცემის 12 წლის განმავლობაში შეიქმნა კოლოსალური ინფორმაციული მასივი, მსგავსი იმისა, როგორიც არის ინგლისურ ენოვანი ბრიტანიკა და გერმანულ ენოვანი ბროკჰაუზი. ახლა კი დადგა დრო მისი ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანისა, რათა ის ხელმისაწვდომი გახდეს მთელი რუსულენოვანი სამყაროსათვის, ციტატის დასასრული. ვლადიმირ გრიგორიევი დარწმუნებულია, რომ ენციკლოპედია როგორც სახელმწიფო პროექტი ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე საზოგადოებრივი ვიკიპედია, რომელშიც სტატიებს თავად მომხმარებელი წერენ და ამის გამო შესაძლოა პოპულარულია, მაგრამ მოიკოჭლებს სიზუსტე. თუმცა ვიკიპედიაში აცხადებენ, რომ კონკურენციის არეშინიათ, თუნდაც იმის გამო, რომ ვიკიპედიაში რუსულ ენაზე 1,327,000 სტატიაა განთავსებული, მაშინ როცა დიდი რუსული ენციკლოპედია მხოლოდ 100,000 სტატიას ითვლის. გარდა ამისა, როგორც ვიკიმედია რუს აღმასრულებელმა დირექტორმა სტანისლავ კოზლოვსკიმ უთხრა კომერსანტს, სახეზია სხვა უპირატესობაც. რუსეთის ენციკლოპედია მემკვიდრია საბჭოთა ენციკლოპედიისა, რომელიც იდეოლოგიური კლიშეებით იყო დაღდასმული. ამგვარი საფრთხე ახლაც არსებობს, მაშინ როცა რუსულ ვიკიპედიაში წერს განსხვავებული შეხედულებების 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ერთმანეთს, რათა სტატიაში დარჩეს მხოლოდ ფაქტები პოლიტიკური ინტერპრეტაციების გარეშე. წერს გაზეთი კომერსანტი.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებთ პროგრამას და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გადაცემა ინტერვიუ კლავინდებურად გადის ეთერში, აღდგა გადაცემის გასვლა ეთერში, ცოტა ხანი შესვენება ჰქონდა ზაფხულის გამო და სალომე ასათიანი ამჯერად კვირაში ორჯერ გაუძღვება ამ გადაცემას წინა საარჩევნო რეჟიმში. ვიმუშავებთ და კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და ხუთშაბათს 10-ის ნახევარზე შეგეძლებათ ამ გადაცემის ნახვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სალომე ასათიანი გაესაუბრება სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებს. პირველი გადაცემა უკვე გავიდა ეთერში სამშაბათს, შალვან ათელაშვილი იყო სტუმარი, ხუთშაბათს მრეწველების წარმომადგენელი იქნება გადაცემა ინტერვიუ სტუმარი. ასევე თუ ტელევიზორთან არ ხართ, ან გირჩევნიათ რადიოში მოსმენა, ოთხშაბათს და პარასკევს ვიმეორებთ ამ გადაცემას, უბრალოდ რადიო ვერსიას შემოგთავაზობთ ხოლმე FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათსა და 5 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Just to love and be loved.
ნამდვილ სადისკუსიო რუბრიკას შემოგთავაზებთ ახლა, სადაც ვლაპარაკებ დემურსტურვას თვითმკვლელობის საქმეზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 30 აგვისტოს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი ფატიმრობა შეუფარდა დემურსტურვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელ გოდერძი თევზაძეს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მიმალვაშია. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ პროკურატურამ თევზაძეზე ძებნა გამოაცხადა. სახალხო დამცველი და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები პროკურატურას აკრიტიკებენ დაგვიანებული რეაგირების გამო, რამაც უკვე ბრალდებულ გოდერძი თევზაძეს მიმალვის საშუალება მისცა. დემურსტურვას თვითმკვლელობის საქმის ფონზე კიდევ ერთხელ გააქტუალურდა სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ადეკვატურად გამოძიების თემა. რაზეც ალაპარაკოდაც ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი.
რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა ამ მომენტში და რა შეფასებას აძლევთ თქვენ ამ საქმის მიმდინარეობას?
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი საქმე, რომელიც არის ძალიან გახმაურებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგივე ჩვენს წარმოებაში და არაერთი ორგანიზაციის წარმოებაში არის საქმე, რომელიც პოლიციელთა მხრიდან არსებით გადაცდომებს ეხება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი საქმე ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო ეფექტური და მიუკერძოებელი, როდესაც საქმე ეხებოდა პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო გადაცდომებს. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და საერთოდ ჩვენ სახელმწიფო ხელისუფლება სამართალდამცავ ორგანოებს ახასიათებთ, რომ როდესაც რაღაცა კონკრეტული ფაქტი, მძიმე ფაქტი მოხდება, მერე ხდება რაღაცა ტიპის რეაგირება, მიუხედავად იმისა, რომ რუა საქმეზე რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული, რამაც შედეგად გამოიწვია მიმალვა პოლიციელისა, რომელსაც ბრალი წარედგინა აღნიშნულ ქმედებაში. რა თქმა უნდა, საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სახელმწიფო ხელსაფარებდა აღნიშნულ პოლიციელს, იმიტომ არ უნდოდა სისტემის კიდევ ერთხელ დისკრედიტაცია. წინამდეგ შემთხვევაში ჩვენთვის გასაკვირია, რას ელოდებოდა პოლიცია ამდენი ხნის განმავლობაში, რატომ არ მიიღო მყისიერი ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მიმალულიყო მითითებული პოლიციელი. ეს საქმე და არაერთი სხვა საქმე უნდა იყოს სიგნალი მართლაც სამართალდამცავი ორგანოებისათვის და შესაბამისად სახელმწიფოსათვის, ყველა შტოსთვის, ხელისუფლების, როგორც საკანონმდებლო, ისევე აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ ეფექტური კონტროლი განახორციელონ და ზედამხედველობა განახორციელონ სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ გადაცდომებზე.
თქვენ კითხვა დასვით და ერთგვარ პასუხად მოვიტან ციტატას პროკურორის სიტყვებიდან, როცა ის ამბობს აწუკვე ბრალდებულზე, იგი არის მოწმის სახით დაკითხული პოლიციელზე ლაპარაკი და ჩვენ ქმედითი ნაბიჯები გავატარეთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ავიღეთ დაკავების განჩინება. დაკავების განჩინება არ გაიცემა მხოლოდ მოთხოვნის საფუძველზე, აქ უნდა იყოს მოთხოვნა და მას უნდა ერთვოდეს კონკრეტული მტკიცებულებები და ეს რომ არ გქონოდაო, რისთვისაც დასჭირდათ, რომ ჩვენ რომ არ ჩაგვეტარებინა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები, არ გვექნებოდა დაკავების განჩინება და შესაბამისად არ გვექნებოდა საფუძველი, რომ გამოგვეტანა დადგენილება ყოფილი პოლიციელის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ქალბატონინო,
ცოტა
განმარტებულია, ასე ვთქვათ, ის დრო,
არ ვიცი რამდენად თვლის ეს პროკურორი თვითონ შინაგანად, რომ ეს განმარტება რეალურად სამართლებრივად მისაღები უნდა იყოს და სწორი. იქიდან გამომდინარე, რომ მტკიცებულება იმ მომენტშივე უკვე არსებობდა, როდესაც ამ ადამიანმა თავი მოიკლა, მან დატოვა წერილი, სადაც პირდაპირ ასახელებდა კონკრეტულ პირს, ვინც იყო სავარაუდო ბრალდებული ამ მის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში. არ ვიცი პროკურატურა რატო თვლის, რომ არ ექნებოდა მას დადგენილება დაკავების, როცა სხვა საქმეებზე, სადაც ბრალდებული არ არის პოლიციელი და არის რიგითი მოქალაქე, თუნდაც ისე დანაშაულებზე, რომელიც არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული, რატომღაც პოლიციას არ უჭირს და პროკურატურას აღნიშნული დადგენილების გამოტანა და მათ რატომღაც უფრო მარტივად აქვთ შესაძლებლობა აღნიშნული დადგენილება გამოიტანონ და პირი დააკავონ. ამ შემთხვევაში ცოტა გასაკვირია, როდესაც პირდაპირ იდენტიფიცირება იყო შესაძლებელი, რას დაელოდა პროკურატურა და გამოძიება, რატომ დადგა ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ და რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ დღემდე პირი არ არის დაკავებული. ის, რომ პროკურატურა საუბრობს დადგენილების კანონიერებაზე, ძალიან კარგია. როდესაც ნებისმიერი პირის დაკავებაზე მიდის საუბარი და ნებისმიერი პირის დაკავების გადაწყვეტილება არის მიღებული, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და მტკიცებულებაზე დაყრდნობით უნდა იყოს გამო ტანელი, მაგრამ თუ გადავხედავთ არსებულ პრაქტიკას, კიდევ ვიმეორებ, სხვა საქმეებზე, თუნდაც ნაკლებად მძიმე დანაშაულზეც კი პროკურატურას არ ჭირდება ამდენი დრო გადაწყვეტილების მისაღებად, როდესაც პირის დაკავებას ეხება საქმე.
დღეს არის ცნობილი, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. Да, а себе цнобилия ис, რომ მასზე ძებნა არის გამოცხადებული. Ай, ამ ეტაპზე, ვიდრე უფრო ზოგად და სისტემურ საკითხს შევეხებოდეთ, ამ ეტაპზე რა არის მნიშვნელოვანი ახლა სახელმწიფოს მოქმედებაში?
Ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული სასამართლოს მხრიდან, ამ კონკრეტულ საქმესზე თუ მეკითხებით, იმისათვის, რათა პოლიციელი არ დარჩეს დაუსჯელი და მან პასუხი აგოს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის, რათა ეს მაგალითი იყოს. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა დღემდე ვერ სწავლობს მაგალითებზე, იმ დრო არის არაერთი საქმე სერიოზული გადაცნობის წამება, არასათანადო ღირსების შემნახველი მოპყრობის, მაგრამ ეს საქმე მაინც უნდა იყოს მაგალითი იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან იქნეს და პრევენცია განხორციელდეს ამ ტიპის გადაცნობების. ეს რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეზე, უპირველესი რაც არის, პროკურატურა და სისტემა არ უნდა იყოს ლოიალური სამართალდამცავთან მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისას. მე ვარ ღრმა დარწმუნებული იმაში, რომ არ ყოფილიყო სტურუა საქმეზე ამხელა ხმაური ატეხილი არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ეს დანაშაულიც ისეთივე დაუსჯელი გადარჩებოდა, როგორც სხვა ბევრი დანაშაული, რომელთან დაკავშირებითაც არაერთი განცხადება და საჩივარი გვაქვს პროკურატურაში შეტანილი. ეს რაც შეეხება ამ საქმეზე, სახელმწიფომ უნდა გააცნობიეროს ის, რომ სამართალდამცავთან მხრიდან ჩადენილი დანაშაულები უნდა იყოს გამოძიებული, იმიტომ რომ ეს სისტემას და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხეს აყენებს. რაც შეეხება უფრო ფართო მასშტაბიან ქმედით ნაბიჯებს, მე არ მიმაჩნია, რომ მხოლოდ ინდივიდუალურ საქმეებზე უნდა დავკონკრეტდეთ. სახელ ჩვენ არაერთ გზის, უკვე წელიწადზე მეტია ვსაუბრობთ იმაზე, არასამთავრობო სექტორი, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავთა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს. რატომღაც სახელმწიფო ამ მექანიზმის შექმნაზე დღემდე უარს აცხადებს და შედეგად ვიღებთ ამ ტიპის უმძიმეს დანაშაულებს პოლიციელთა მხრიდან. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ინდივიდუალური საქმე, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, უნდა იყოს გამოძებული მიუკერძოებელი ორგანოს მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის მიკერძოებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ გენერალური ინსპექცია უნდა იყოს უფრო ქმედითი, როდესაც საქმე ეხება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცნობებს თუ დანაშაულებს, და ასევე უნდა შეიქმნას უმოკლეს დროში, სახელმწიფომ უნდა იფიქროს მოდელზე და ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოდელი შეთავაზებული სახელმწიფოსთვის, არასამთავრობო სექტორს, შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
ვუბრუნდები დემონსტრაციულად თვითმკვლელობის საქმეს. გამოხმაურება იყო კიდევ, ანუ არ დავასრულე ეს ნაწილი, გამოხმაურება იყო ასეთიც, მაგალითად, ვიცე-პრემიერისგან, რომელიც ბრძანებს იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ როცა ოჯახის წარმომადგენლები ხელს ადებდნენ ამ პოლიციელს, მაშინვე უნდა მომხდარიყო დაკავება, ყველაფერს აქვს თავისი წესი და კანონი, შესაბამისად სამსახურებმა ისარგებლეს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. ეს ერთი კომენტარი და არის კიდევ მთავარი პროკურორის ფილი მოადგილის კომენტარი. არ შეიძლება პროკურატურა მოვაქციოთ ზეწოლის ქვეშ და ვაიძულოთ გავიდეს კანონშემოქმედებითი საქმიანობიდან, ბრალდებულსაც აქვს უფლებები. აი ესეთი გამოხმაურებებია, მინდა თქვენი განმარტება ამაზე.
ნებრივი ბრალდებულსაც აქვს უფლებები და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ და ყოველთვის მოვითხოვთ იმას, რომ ნებისმიერ სამართალ წარმოების პროცესში, როდესაც ეს ხელსამართლებრივიდან ახორციელდება ამა თუ იმ ბრალდებულის მიმართ, მისი უფლებები იყოს დაცული და არ მოხდეს ამ უფლებების დარღვევა. თუმცა ჩვენი მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო დროული გამოძიება და დროული გადაწყვეტილების მიღება დაკავებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არ გადის კანონის ფარგლებიდან, ანუ კანონის ჩარჩოებს არ ცდება, რომ არ
დაიწყოს. ორი რამ ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
ორი რამ ერთმანეთს ნამდვილად არ გამორიცხავს, ანუ ეს შეიძლება და უფრო შემჭიდროებულ ადებში გაიკეთებინათ. მაშინ როდესაც კიდევ იმეორეთ, არსებობდა კონკრეტული მტკიცებულება, კონკრეტული დოკუმენტი, კონკრეტული წერილი მითითებით, ანუ ამ საქმის გამოძიებას, ანუ იმ ეტაპამდე მიყვანა, რომ დაკავება მომხდარიყო, ნამდვილად არ ჭირდებოდა ამდენი დრო. მე როგორც ერთი რიგითი იურისტი შემიძლია ეს პასუხი მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო. რეალურად თუ გადავხედავთ პრაქტიკას, პოლიციას მსგავს შემთხვევებში და უფრო მცირე დანაშაულების შემთხვევებშიც კი უფრო სწრაფად აქვს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება მიღებული. და როდესაც საუბრობს ვიცე-პრემიერი იმაზე, რომ ანუ ამ ყველაფერს დრო ჭირდებოდა, გასაგებია, ჩვენ ეს გვესმის, ნამდვილად ვამბობთ, რომ შეიძლება დრო ჭირდებოდა, მაგრამ არა ამდენი რამდენიც დაჭირდა პროკურატურას და გამოძიებას იმისთვის, რომ კონკრეტული დაკავების გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ყველაფერი აჩენს კითხვებს, ხომ არ ემსახურებოდა ზუსტად ეს დროის გაყვანა იმას, რომ ამ ადამიანს მიმალვა ძლებოდა თუ ის მიმალულია, და ხომ არ ემსახურებოდა ეს ყველაფერი იმას, რომ საქართველოს ფარგლები დაეტოვებინა ამ ადამიანს? რეალურად ამ საქმის ადვოკატები, ორგანიზაცია, რომელიც ამ საქმის იყვება, არის EMC, ისინი ახორციელებენ წარმომადგენლობას ამ საქმეზე და საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული სამხალხო საზოგადოებას დასაწყის ეტაპზევე ამ საქმეში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროკურატურის მხრიდან მოხდეს ზუსტი განმარტებები, რატო დაგვიანდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება დაკავების თაობაზე დარწმუნებული ვარ, არ ემყარება კიდევ დამატებით ისეთ მტკიცებულებებს, რაც გამოძიება საწყის ეტაპზევე არ ქონდა. ჩემი ვარაუდით, ის მტკიცებულებები, რაც არსებობდა საწყის ეტაპზევე, გახდა საფუძველი იმისა, რომ დაკავების გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
დიახ, თამარგისმე.
მე დავამატებ, რომ რასაკურველია, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც ბრალდებულ პოლიციელს მიმართ იქნება მიღებული, უნდა იყოს სამართლიანი, ობიექტური, სრულად უნდა იყოს მისი როგორც ბრალდებულის უფლებები დაცული. მაგრამ რატომღაც პროკურატურა ძალიან ერთეულ შემთხვევებში მსჯელობს ისე, რომ ჩვენ არ ვამბობდით, რომ ეს პოლიციელი იყო დამნაშავე თუ დანაშაულ. ჩვენ ასეთ მაღალ სტანდარტს, რომ მტკიცებულებების ერთობლიობა უნდა ყოფილიყო და გონივრული ჩსმიყვა, რომ ამ პოლიციელმა ჩაიდინა ასეთ სტანდარტს, რა თქმა უნდა, ამას სასამართლო ადგენს და არა პროკურატურა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ არაერთ საქმეში უთქვამს, როდესაც შეინიშნებოდა, ნიშნებდა, რომ სახელმწიფო ხელსაფარებდა კონკრეტულ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელს, რომ უპირველესი გამოძიება და ერთ-ერთი ნიშანი, ინდიკატორი ეფექტური გამოძიების არის ის, რომ ისე უნდა წარიმართოს გამოძიება, რომ პირი არ მიიმალოს, დამნაშავე არ მიიმალოს და დამნაშავეს არ ქონდეს შესაძლებლობა თავი აარიდოს პასუხისგებლობას. ეხლა პროკურატურამ უნდა ამტკიცოს და ნუ ჩვენ არ უნდა გვიწევდეს იმის მტკიცება, რატო არ იყო პროკურატურა ეფექტური, პროკურატურამ თვითონ უნდა ამტკიცოს და ჯერაც სამოქალაქო საზოგადოებას ებამ ამის შესახებ არის ის რა საგამოძიებო მოქმედებები განახორციელა იმგვარი პროკურატურამ, რომელიც ასე ვთქვათ თავიდან აირიდებდა პოლიციელის მიმალვას. ამიტომ პროკურატურა სრულად ეკისხება პასუხისმგებლობა როგორც მის მიმალვაზე, ისე საგამოძიებო გამოძიების ეფექტურობაზე.
ამ კითხვებს სვამს მაგალითად სახალხო დამცველიც.
რა
გააკეთა პროკურატურამ? ხო, საიმისოდ რომ აღნიშნული პირი არ მიმალულიყო და მნიშვნელოვანია დადგინდეს ვინ ახმარებოდა ბრალდებულს მიმალვაშიო. თქვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით სწავლობთ იმ დანაშაულებს, რომლებშიც ფიგურირებენ სამართალდამცავები და შეფასება არის ძალიან კრიტიკული, საერთო შეფასება. თქვენ ახსენეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროება კიდევ ერთხელ, არა ერთხელ და არც შეგიწყვეტიათ ამის მოთხოვნა. რა პერსპექტივა აქვს ქალბატონინო, ამით დავასრულოთ?
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი და მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტურ გამოძიებას სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადელი დანაშაულებზე. უკანასკნელ პერიოდის პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ეს საქმე არ არის პირველი და სავარაუდოდ არ არის უკანასკნელი, რომელიც გვაძლევს ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ ეს მიმართულება გაგრძელდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროექტი, რომელიც წარდგენილი იქნა უწყებაჩორის საბჭოზე, იქნეს დროულად განხილული და რეაგირება მოყვეს ამას სათანადო, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში განმეორდება ესეთ ტიპის დანაშაულები. მე გავიხსენებ ადვოკატის ცემის ფაქტს პოლიციის განყოფილებაში. ადვოკატი გიორგი მდინარაძეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დღემდე არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. სამართლის მხრიდან პირი პასუხისგებლობაში არ არის საბოლოოდ მიცემული, ის იმყოფება გარეთ, აღკვეთი ღონისძიება გირავს, აქვს შეფარდებული მე რამდენადაც მახსოვს და დღემდე არ არის აღნიშნული საქმეზე საბოლოო განაჩენი. ასევე არსებობს კიდევ ერთი საქმე, რომელიც კასპის პოლიციაში ფიზიკური პირის ცემის ფაქტზე ხება. ადამიანის უფლებათა სახლს ჰქონდა ეს და ცენტრის წარმომადგენელი იცავდა ამ ადამიანს და იცავს დღემდე, სადაც ასევე ცემის ფაქტზეა საუბარი და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეა საუბარი. ანუ დინამიკას თუ გადავხედავთ, არა თუ იკლომს გავსი ტიპის დანაშაულების ჩადენა, მაგრამ პირიქით მომატებულია. ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს რეაგირება იყოს დროული და არ მიეცეს ამ ტიპის დანაშაულებს უფრო მასშტაბური ხასიათი და ეს იყოს პრევენციული ღონისძიება, ანუ შეიქმნას ორგანო მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტიპის დანაშაულების ეფექტურ გამოძიებას. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი გამოსახედიდან და დღევანდელ რეალობიდან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს თვითონ კანონპროექტზე მსჯელობა, დროულად მოხდეს გადაწყვეტილების ინიცირება ამ კანონპროექტზე, გადაწყვეტილების მიღება.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი სადისკუსიო პროგრამა, სადისკუსიო მაგიდასთან ქვია მას, მაგრამ უბრალოდ ხანდახან სადისკუსიო რუბრიკად მოიხსენიებთ. ნინო გალაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკელი დემოკრატი კონგრესმენები გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდებენ ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერ იერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით ახლა დემოკრატების ამ მოთხოვნაზე და მოთხონის მიზეზებზე.
საფრთხე რომ ტრულად განწყობილი მთავრობა აქტიურად შეეცდება ძირი გამოუთხაროს ჩვენს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, წარმოადგენს ერთ-ერთ უმძიმეს საფრთხეს ჩვენი დემოკრატიისთვის ცივი ომის შემდეგ. ნათქვამია შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერის ჰერი რეიდის წერილში, რომელთაც ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს, იგივე FBI-ის დირექტორს მიმართავს. წერილი 30 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა New York Times-მა. მანამდე გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ აღმოაჩინა, რომ სავარაუდოდ რუსეთიდან გატეხე შეერთებული შტატების ონლაინ საარჩევნო სისტემა. რეიდის ინფორმაციით, საფრთხე რომ რუსეთის მთავრობა საარჩევნო პროცესში ჩარევას ცდილობს, უფრო მასშტაბურია, ვიდრე ბევრისთვისაა ცნობილი და შესაძლოა მოიცავდეს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გაყალბების საფრთხესაც. სენატში ამერიკელი დემოკრატების ლიდერი კერძოდ ჩიშობს, რომ რუსეთის მთავრობა შესაძლოა ცდილობდეს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მანიპულირებას 8 ნოემბრის საარჩევნებთან დაკავშირებით. და ტრამპის კამპანიის გამოყენებას რუსეთის პრეზიდენტის ინტერესების სასარგებლოდ. ასევე 30 აგვისტოს გავრცელებული წერილი 4 დემოკრატი კონგრესმენი მოუწოდებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს და ადგინოს მოქმედებდნენ თუ არა ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში დასაქმებული პირები რუსეთის ინტერესების შესაბამისად. როცა ბოლხანს განხორციელდა ჰაკერების შეტევა ამერიკელი დემოკრატების ეროვნულ კომიტეტზე და დემოკრატ კონგრესმენთა კამპანიის კომიტეტზე. წერილს ხელს აწერენ კონგრესმენები ელაიჯა კამინგსი, ჯონ კონიერსი, ელიოტ ენგელი და ბენი ტომპსონი. კრემლი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს, რომლებსაც უყენებენ მას შემდეგ, რაც ჰაკერული თავდასხმები განხორციელდა ამერიკაში პოლიტიკასთან და პოლიტიკოსებთან დაკავშირებულ მონაცემთა ბაზებზე. ამ თვეში გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გააფრთხილა შტატები მათ საარჩევნო სისტემაზე ჰაკერული თავდასხმის საფრთხის გამო. გააფრთხილა მას შემდეგ, რაც კიბერიერიშები მოეწყო ამ მრჩეველთა სარეგისტრაციო სიებზე ილიონისისა და არიზონის შტატებში. საკუთრივ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს არ უთქვამს, ვის აქვს ეჭვი, მაგრამ მედია საშუალებებში არაერთხელ ითქვა, რომ ჰაკერები სავარაუდოდ რუსეთის დავალებით მოქმედებენ. სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი, ასე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესტიმანმა დმიტრი პესკოვმა კიბერ თავდასხმის შესახებ კრემლის მისამართით გამოთქმულ მორიგ ბრალდებას. თავის მხრივ შეერთებული შტატების გამოძიების ბიუროს თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ მისი უწყება აქტიურად იძიებს სავარაუდო კიბერ თავდასხმებს ქვეყნებიდან, რომელთა შორის რუსეთიც არის.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი. საათის ბოლოს დაგემშვიდობებით ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით, რომელსაც ტრადიციულად ვახახვით შეაუძღვება. ამჯერად ის შეეხება ბელგიელ არტისტ სტუც თილემანს.
მუსიკალური თემა, რომელსაც ახლა ვისმენთ, ალბათ ბევრს ეცნობა. დიახეს ბლუზეტია ბელგიელი არტისტის ტუც თილემანსის ულამაზესი ჯაზური ვალსი. ნაწარმოების მოტივმა აკვიატება იცის ხოლმე, უნებურად აგიყოლიებს და უდარდელად ხიღის გაიძულებს. თუმცა ბოლო დღეებია ბლუზეტი მელომანებში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს. სხვაგვარად ისმინება, უფრო ნაღვლიანია ვიდრე უდესმე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 22 აგვისტოს მისი ავტორი 94 წლის ასაკში აღესრულა. ლეგენდარულ ჯაზურ მუსიკოსად ცნობილ არტისტებს ხშირად მოიხსენიებენ და არც თუ იშვიათად შეფასებები გადაჭარბებულია. ტუც თილემანსის შემთხვევაში კი სრულიად დამსახურებული და ადეკვატური დახასიათებაა. სცენაზე ჯერ კიდევ მაშინ გამოჩნდა, როცა ბიბოპი იბადებოდა და მომდევნო 60 წლის განმავლობაში ჯაზის მრავალ მიმდინარეობაში დატოვა მნიშვნელოვანი კვალი. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი არტისტი აქტუალობას სიცოცხლის ბოლომდე ინარჩუნებდა. მასზე ვერავინ იტყოდა, რომ სამუზეუმო ექსპონატად იქცა, რადგან ყოველთვის ნოვატორული და მოულოდნელობებით სავსე გახლდათ. ტუც თილემანსის ლეგენდარულობას ისიც ადასტურებს, რომ ბელგიელი პირველი და ერთადერთი არტისტი იყო, რომელმაც ჯაზში ჟანრისთვის სრულიად უცხო და უჩვეულო ინსტრუმენტი, ტუჩის გარმონი დაამკვიდრა. ბატისტ ფრედერიკ ისიდორ თილემანსი 1922 წლის 29 აპრილს ბრიუსელში დაიბადა. სიყმაწვილეში მათემატიკის მასწავლებლობას აპირებდა და მუსიკოსობაზე არც კი უფიქრია. სწავლისგან თავისუფალ დროს ამერიკელი ტუჩის გარმონზე დამკვრელის ლერი ადლერის ჩანაწერებს უსმენდა და პედაგოგების დაუხმარებლად ეუფლებოდა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე თილემანსების ოჯახი ნაცისტებს გაექცა და რაღაც ხანს საფრანგეთს შეაფარა თავი. სწორედ აქ გაიგო ჯაზის გემო. რადიო BBC-ის ეთერში ამერიკული ბიგ ბენდების, ლუი არმსტრონგის, სტეფან გრაპელისა და ჯანგო რეინჰარტის ჩანაწერებს უსმენდა. ბოშა გიტარისტის შემოქმედებით მოხიბლულმა მათემატიკას ზურგი აქცია, გიტარა მოიმარჯვა და პარიზულ კაფეებში პოპულარული მელოდიების შესრულება დაიწყო. კოლეგებმა სასცენო სახელით შეურჩიეს ტუცი, როგორც ამბობენ იმხანად მეტად პოპულარული საქსოფონისტის, ტუც მანდელოს პატივისცემის ნიშნად. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული ტუც თილემანსი ბრიუსელის კლუბების სცენაზე გამოჩნდა. ედით პიაფს, შარლ ტრემეს და სტეფან გრაპელის უწევდა ხოლმე აკომპანირებას. თუმცა თვალი მაინც ამერიკისკენ ეჭირა, სადაც ჯაზის რევოლუციური მიმდინარეობა ბიბოპი იკრებდა ძალას. ბელგიელმაც გადაწყვიტა ტუჩის გარმონი ბიბოპის ურთულეს ჰარმონიულ ენაზე აემეტყველებინა და 1957 წელს შტატებში გაემგზავრა. მისი საშემსრულებლო ოსტატობით ლენი ტრისტანო და ჰოვარდ მაკგი მოიხიბნენ. ამ ბატონების რეკომენდაციით თილემანსი ჯერ ბენი გუდმენის ბენდში მოხვდა, ხოლო ორი წლის თავზე პარიზის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც როგორც გიტარისტმა დაუკრა ჩარლი პარკერთან, მაილს დევისთან, კენი დორემთან, მაქს როუჩთან და სხვა ბოპერებთან ერთად. ორმოცდათორმეტი წლიდან ტუც თილემანსი პიანისტ ჯორჯ შირინგის ანსამბლში აიყვანეს. კვინტეტის ფარგლებში ბიბოპის ტუჩის გარმონზე შესრულებისა და იმპროვიზაციის დიდი ოსტატობა გამოავლინა. ერთ მშვენიერ დღეს კი მსმენელს მხატვრის ტვენის ვირტუოზად მოივლინა. დიახ, როცა გიტარის პარტიას ასრულებდა, საკრავზე აღებულ ნოტებს სტვენით იმეორებდა ხოლმე. 1961 წელს სწორედ სტვენასტვენით ჩაწერა მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები ბლუზეტი, რომელსაც თავად საპენსიო ფონდს ეძახდა. მისი აზრით, თხზულება იმდენად პოპულარული გახდებოდა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ფინანსურად უზრუნველყოფილი იქნებოდა. ასეც მოხდა. ხსენებული ჯაზური ვალსი მრავალმა არტისტმა თუ ჯგუფმა საკუთარ რეპერტუარში შეიტანა და დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტანდარტია.